азатлык радиосы.
Узган атнада татар дөньясында үзенчәлекле эз калдырган Нәҗип Думавиның туган көне искә алынды. Гомеренең соңгы елларын Үзбәкстанда үткәрергә мәҗбүр булып, 50 яшендә шунда вафат булган әдип, публицист, галим, педагог мирасы әле дә әһәмиятен югалтмаган. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйли.
Ул башта әтисе мәдрәсәсендә белем ала. Аннан Нурлаттан ерак булмаган Кизләү мәдрәсәсенә китә. Бер елдан соң Казандагы Апанай мәдрәсәсенә бара, анда Хади Максудидан белем ала. Ул Максудидан тәрҗемән, төрек газеталары алып укый. Галиаскар Камал белән дә таныша. Думауи соңрак мөгаллимлек эшен башлый. Чистайда, Кизелдә, Казах далаларында, Ишбобида балалар укыта. 1911 елда патша хөкүмәте Бубый мәдрәсәсен тарката. Бундагы китапларны урамга үйеп яндыралар. Бик күп мөгаллимнәр белән бергә Думавы да кулга алынып, Сарапол төрмәсенә озатыла. Анда 9 ай утыра. Ышанычсыз кеше дип саналса да, 1916 елда сугышка алына. 1905 елларда Думавы шактый танылган шагыйр була. Бүгенге көн күзлегеннән караганда, Хөрият белән тәбрик шигыре әле дә укучыны җәлеп итәдер. Менә ул шигырьнең беренче 4 юллыгы. Мин яшим дип шык аланга, бас аякны нык татар. Шул татар исемең барында курыкма, нык бул татар. Бу елларда Думавыны шагыйр итеп танырга теләмиләр кебек. 1907 елда Галиаскар Камал мондый сүзләр яза. Арада фәкат 3 кеше калды. Булардан берсенә Нәҗип Думавыга нинди тамга сугарга хәзергә мин булдыра алмыйм. Минем каршымда Габдулла әфәнде илә Габдулмәҗит әфәнделәр алга чыкты. Хәзерге көндә шагыйр исемен бирергә шул икесе лаектыр ди. Думавы да югалып калмый. Тотма телен, әй Камал, Думавының сөйләсен, үзе сөйгән думбырасын ярма. Шалсын, күләсен, дип җавап яза. Нәҗип Думавы 20-нче Йөзбашы татар матбугатында иң күп басылучыларның берсе була. Яңа Дума авылы мәктәбе музеенда Нәҗип Думавыга кагылышлы мәгълүматлар зур урын алган. Музей эше белән тарих укытучысы Рифнур Гафиятов җитәкчелек итә. Ул Думавы хакында белгәннәрен әйтте.
Авылдашыбыз Нәҗип Думавы 19-нче гасыр азагында дөньяга килеп, авылыбыз тарихында якты эз калдырган шәхесләрнең берсе дип әйтә алабыз. Чөнки ул мәгърифәтче дә, язучы да, демократ та. Чөнки аның әсәрләрен өйрәнгәчтен, менә аның турында шундый фикергә килми мөмкин түгел. Ул чорда, бул авыр чорларда, шундый авыр елларда ул үзенең тормышында дөрес юнәлешләр таба алган. Аның калдырган язмалары, әйтик, педагогика буенча, экология, башка фәннәр буенча һәрберсен бүлеп карасаң да, аның уллары дәвам иттергән язмаларда күренгәнчә, алар зур әһәмияткә ияле эшләр. И без инде горурланабыз. Менә гасырлар үткәннән соң мәктәбебезнең аның исемен йөртүе белән горурланабыз һәм аңа багышланган чараларны, аның хатирәләрен саклап калу буенча зур эш алып барабыз. Менә 2003 елда үткәрелгән 120 еллыгы, ә 2008 елда инде 125 еллыклары менә шундый күренешләр булып тора.
Рифнур әфәнде, менә Нәҗип Думавының оныклары белән инде оныкалары белән дип әйтик, элемтәләрегез бармы? Алар шушы яңа Дума авылына кайталармы?
Әйе, менә беренче инде 120 еллыгына әзерлек барган вакытта мин үзем берничә тапкыр аның оныкчасы Гөлнара Чингизовна белән очраштым. Аннан соң, димәк, безнең ул чарага, аның оныгы да кайтты. Ә аңа кайда чараны әзерләгәндә, безгә күп ярдәм иттеләр галимнәр, Казан галимнәре инде, Нәҗип Думавиның тарихын өйрәнүче, күренекле галимнәребез дип әйтә алабыз. Рәмиев, Зөфәр, Кадырова, Резидә. Ханымнар, менә аларның хезмәтләре, иялар менә бу тантанада үзләре дә булу, безне кергән фәнни-гамәли конференция безне югары дәрәҗәгә күтәрде.
Октябрь инкыйлабыннан соң Нәҗип Думавы Систай үйезі мәғариф бөлігінде ішлей. 1921 елда аны муллалық ішіне көшерәләр. 73 мәхәлле муллаларына баш болдым. Муллалар надан, ғарәпчәдән туры тәржімәне білмейләр иде, дип яза ол тәржімәйі хәлендә. Күмәкләшу шырлары жеткәш Думауи Өзбекстанға китәргә мәжбүр була, һәм шунда 1933 елның 5 майында вафат була. Хәзерге вакытта Нәҗип Думауи туган нигездә бушлык. Аның оныклары Өзбекстан қалаларында, Казан, Мәскәү шәһәрләрендә, Пермь төбәгендә яшиләр.
Гафилла Газизне тыңладык. Татарстанның Аксубай районы Яңа Дума авылының борынгы гыйбрәтле тарихы бар. Истәлекле мәгълүматлар авыл музеенда да сакланган, авыл картлары да кызыклы әйберләр сөйли. Бу хакта сөйләшүне Азатлык дулкыннарында иртәгә җомга көнне дәвам итәрбез.